Gânduri și emoții în parcursul oncologic alături de Dr. Florina Pop, psiholog clinician principal. Episodul 2. Adaptarea psihologică la schema de tratament oncologic.
Acest podcast, referitor la adaptarea psihologică la schema de tratament oncologic, este atât educativ cât și practic. Momentul cel mai potrivit pentru a-l asculta, pentru prima dată, este cel în care reacțiile fizice datorate efectelor adverse ale tratamentului oncologic sunt destul de bine controlate, încât nu vă afectează semnificativ capacitatea de concentrare. Valoarea adăugată a acestui material este faptul că, pe lângă informații teoretice validate de știință, vă propunem mereu întrebări care să vă ghideze, dar și tehnici pe care le puteți personaliza în funcție de nevoile pe care le identificați. Astfel, pe lângă niște căști, mai aveți nevoie de o agendă și un pix care să vă fie confidenți. Sunt sigură că demersul va fi unul valoros pentru fiecare dintre cei care îl vor urmări de la început până la final, chiar dacă nu este un demers terapeutic, ci unul de dezvoltare personală și de susținere pe parcursul traiectoriei oncologice. Beneficiul unui astfel de conținut este faptul că poate fi accesat oricând și poate fi consultat ori de câte ori este nevoie. Se spune că sentimentele seamănă mult cu valurile. Nu le putem opri să vină, dar putem să alegem pe care să plutim. Tratamentul oncologic, mai ales dacă facem referire la cel chimioterapeutic, poate fi una dintre etapele cel mai greu de gestionat de pe tot parcursul traiectoriei oncologice. Putem experimenta diverse reacții adverse, ne putem confrunta cu o stare de oboseală intensă, care să ne împiedice să mai facem cu aceeași ușurință ceea ce făceam înainte de diagnostic și tratament. Tocmai din acest motiv am ales să abordez tema emoțiilor puternice, intense și cum putem face față acestora din perspectiva terapiei cognitive, dar și a celei dialectic-comportamentale. Cum să facem față emoțiilor puternice? V-ați întrebat vreodată despre acest aspect? Ați avut la un moment dat gânduri similare precum mă simt de parcă aș fi lovit sau lovită de un val de emoții? Oare voi ceda psihic? Ar trebui să ignor aceste emoții dureroase? Ar fi mai bine să nu vorbesc despre aceste stări? Nu vreau ca cineva să creadă că sunt slab sau slabă, pentru că nu îmi pot controla emoțiile. Emoțiile puternice pot fi dificil de gestionat. Provocarea de a le face față poate fi cu atât mai grea în momentul în care trăim un diagnostic oncologic. Sunt multe simptome fizice cu care vă confruntați. Dacă de asemenea simțiți că emoțiile puternice amenință să vă copleșească, este probabil să vă gândiți și mai mult la vulnerabilitate. Mulți oameni îmi spun că atunci când erau în timpul tratamentului oncologic, se îngrijorau foarte frecvent din cauza faptului că vor pierde controlul. La un moment dat, cineva care se afla în cursul tratamentului oncologic descria un vis în care conducea o mașină instabilă pe o ploaie torențială. Visa că se află într-un loc necunoscut. Nu avea GPS și tot încerca să acceseze harta de pe telefonul mobil. Era îngrozit că suna după ajutor și nu răspundea nimeni. Deși își dorea să parcheze, simțea în vis că nu se poate opri din condus. Ploaia a făcut ca drumul să nu mai fie vizibil și se afla într-o zonă inundată. Nu era în stare să controleze ceea ce se întâmpla. Visa că mașina se scufunda cu el înăuntru. S-a trezit strigând după ajutor. Avea palpitații, o senzație de greață și un nod în gât ce a ținut ceva vreme după ce s-a trezit. Fie că avem un diagnostic de cancer sau nu, nimănui nu-i place să fie îngrijorat, trist sau iritat. Totuși, aceste emoții sunt reacții obișnuite pentru cei care trăiesc un astfel de diagnostic. Chiar dacă știm că nu suntem singurii care experiențează astfel de emoții, tot nu este de ajuns pentru a nu ne învinovăți sau pentru a suporta ușor aceste emoții intense. Vă întrebați pe voi înșivă dacă ar trebui să faceți față emoțiilor diferit? Căutați moduri prin care să faceți față emoțiilor? Cum puteți face acest lucru? Regăsim multe tehnici în terapia comportamentală dialectică. Învățăm că deși nu putem schimba situațiile incontrolabile și impredictibile, putem schimba modul în care vom reacționa la acestea. Putem recâștiga echilibrul emoțional învățând cum să ne reglăm emoțiile puternice. În cele ce urmează, vom discuta despre moduri sănătoase de a ne accepta emoțiile fără a fi copleșiți de acestea sau fără ca acestea să ne consume. Vom începe prin a explica modul în care emoțiile funcționează și vom prezenta deprinderi concrete de a face față emoțiilor cu încărcătură puternică, dar și strategii prin care ne putem păstra calm. Haideți să începem prin a înțelege emoțiile. E bine să lămurim faptul că, din păcate, emoțiile au o reputație proastă. Avem prejudecăți în legătură cu emoțiile puternice. Uneori decidem care emoții sunt bune și care sunt rele. Putem crede că trebuie să evităm anumite emoții, iar dacă nu o facem, ele ne vor copleși. Adevărul este că suprimarea lor poate sta în calea adaptării psihologice eficiente. Blocarea emoțiilor le va intensifica. Studiile ne spun că pacienții oncologici care își înțeleg, categorizează și etichetează emoțiile au arătat un progres în a le face față, inclusiv și alte beneficii din sfera sănătății, precum un nivel mai scăzut de inflamații. Haideți să vedem cum putem face acest lucru. Pentru a avea o înțelegere mai amplă a emoțiilor, putem începe prin a ne uita la aspectele pozitive ale acestora. Surprinzător, pot fi foarte utile. Emoțiile pot fi ghizi spre acțiuni. Ne pot oferi un mesaj legat de siguranța unei situații, înștiințându-ne astfel dacă o situație este sau nu, una care necesită o stare de alertă și un pericol iminent. De asemenea, ne pot motiva să depășim anumite obstacole. Frica poate comunica nevoia de a scăpa din pericol. De exemplu, să consultăm imediat un medic. Anxietatea poate fi un semnal că avem nevoie să răspundem și să acționăm în fața îngrijorării noastre excesive. Tristețea spune că ar putea fi util să acceptăm ajutorul și susținerea celorlalți. Totodată, emoțiile sunt o formă de comunicare rapidă și non-verbală. Expresiile faciale, limbajul trupului și tonul vocii pot în mod intenționat sau nu trimite un mesaj către oamenii din jurul nostru. Exprimarea empatiei și a compasiunii au fost numite limbajul conectării. Realmente, a ne împărtăși emoțiile este dovedit un mod de a comunica transparență și încredere și crește conexiunea socială. Și atunci, cum ajung totuși aceste emoții să creeze reacții care nu ne ajută? Haideți să vedem, de fapt, care este cercul vicios al emoțiilor. Pornind de la un exemplu, să presupunem că Elena așteaptă anxioasă un telefon care întârzie de la medicul ei cu informație vitală pentru desfășurarea tratamentelor oncologice. Mulți dintre noi ne simțim agitați într-o astfel de situație. Răspunsul emoțional inițial al Elenei este unul de frustrare și se numește emoție primară. Fiziologic, această emoție sau orice altă emoție durează aproximativ 90 de secunde. După acest minut și jumătate, noi avem reacții emoționale adiționale, presupuneri, judecăți legate de situație. De exemplu, Elena ar putea gândi acum, acest lucru este strigător la cer. Oare medicul știe ce presiune este pentru pacient să aștepte? Dacă medicul trage de timp pentru că veștile sunt proaste. Aceste opinii și îndoieli pot crea emoții secundare cum ar fi indignare, neîncredere, furie, anxietate sau rușine. Reacția inițială a Elenei, de frustrare, acum este menținută și chiar intensificată de aceste gânduri, senzații corporale și reacții emoționale care acționează una asupra alteia. Emoțiile ei secundare pot fi bazate pe anumite judecăți cu privire la frustrare, dar și gânduri cu privire la modul în care emoțiile ei pot avea impact asupra ei însăși și asupra relațiilor. Aceste emoții secundare se mai numesc de asemenea și săgeți secundare pentru că lovesc din nou. Psihooncologii care lucrează cu tehnicile terapiei dialectic-comportamentale folosesc expresia emoțiile se iubesc pe sine. Pentru a descrie modul în care trăirea unei emoții ne poate face mai sensibili la alte informații care se confirmă sau amplifică acea emoție. Ne simțim inundați de aceste emoții secundare și nu suntem în stare să le oprim, ca și cum s-ar bloca pedala de accelerație a unei mașini. Emoția inițială de frustrare a Elena ar fi putut fi utilă dacă ar fi împins-o să-și contacteze medicul, în schimb, acum continuă să simte aceste emoții peste capacitatea lor funcțională sau sănătoasă. Dacă Elena se concentrează pe ideile care îi confirmă emoțiile, frustrarea și indignarea, se vor intensifica. Se transformă în furie. Expresiile fiziologice ale furiei, precum înroșirea feței, sentimentul de a fi pe punctul de a ceda și a plânge, pot să întărească emoțiile ei. Poate face judecăți cu privire la medicul ei, care pot fi sau nu adevărate. Să presupunem că începe să se îngrijoreze, că echipa de îngrijire nu este una de încredere. Apoi, poate deveni critică cu ea însăși pentru că este agitată, posibil rezultând un sentiment de rușine. Este cel mai probabil anxioasă cu privire la vești. Acum, acest val de emoții secundare, care nu sunt neapărat bazate pe dovezi, pot interfera cu abilitățile ei de adaptare psihologică la boala oncologică. Așadar, haideți să ne uităm la moduri prin care putem reduce aceste cicluri emoționale neproductive, nesănătoase. Cum ne reglăm emoțiile? Pe de o parte, permiteți-vă să fiți conștient sau conștientă de ceea ce simțiți. Luați o pauză și încercați să observați această experiență emoțională. Observați cum și unde se manifestă ceea ce simțiți în corpul dumneavoastră. Observați-vă gânduri. Descrieți-vă emoția. Numiți emoția pe care doriți să o controlați. Numiți experiența. Numiți evenimentul care a declanșat emoția. Identificați reacțiile fiziologice și judecățile sau asumțiile a ceea ce gândiți despre eveniment. Verificați dovezile sau faptele. Care sunt dovezile care susțin gândurile dumneavoastră? Presimțiți că există o amenințare sau un motiv real de îngrijorare? Dacă da, care este acesta? Și evaluați în ce măsură se poate întâmpla lucrul respectiv. Folosim conceptul de minte înțeleaptă tocmai pentru a ne ajuta și mai bine în tot ceea ce înseamnă controlul emoțiilor. Emoția mea și intensificarea ei este susținută de dovezi? Decideți dacă este în interesul dumneavoastră, dacă merită să vă exprimați sau să acționați în baza dovezilor. Haideți să reflectăm și mai profund despre ce înseamnă să înfruntăm emoțiile. Primul pas în reglarea emoțională este să facem o pauză și să ne dăm voie să simțim emoțiile. Nu putem controla emoțiile pe care nu le recunoaștem. Încercăm să facem față emoțiilor, nu să le blocăm. De fapt, controlul complet emoțional nu este nici posibil, nici dezirabil sau de dorit. Evitarea emoțiilor poate fi ca și cum ne-am prinde degetele într-un aparat și începem să tragem cu putere deși sunt blocate. Merită să ținem minte că blocarea emoțiilor nu va face altceva decât să le intensifice. Mai mult, dacă nu ne conștientizăm emoțiile, pierdem din vedere mesajul lor util. De ce totuși noi încercăm să ne evităm emoțiile? Uneori putem crede mitul conform căruia acceptarea emoțiilor mele ar însemna să le aprob și să mi le doresc. De asemenea, ne putem îngrijora că dacă acceptăm emoția, vom fi copleșiți de un amalgam de emoții incontrolabile. Spunea un pacient care aștepta să intre în sala de operație că își imagina că dacă își va permite să simte emoția de anxietate și tristețe, va ceda în fața acestor emoții. Ca și mulți alți oameni, avea prejudecăți cu privire la emoții. Era îngrijorat că va plăti un preț pentru că va arăta aceste emoții negative și inacceptabile. Credea că trebuie să fie mai pozitiv și era critic cu el însuși pentru că se simțea trist și vulnerabil. Îl îngrijora că frica îl va defini ca fiind o persoană slabă și egoistă. Își ascundea emoțiile ca să se protejeze și să evite rușinea și mila din partea celor din jur. Voia doar să se asigure că nu pare vulnerabil. Însă scopul reglării emoționale este de a găsi un echilibru între evitarea emoțiilor și a le conștientiza fără a ne lăsa copleșiți de ele. Idealul este să ne acceptăm emoțiile, nu să le evităm, blocăm, ținem de ele sau amplificăm. Întregul proces ni-l putem imagina ca și cum am încercat să ținem emoțiile în palma noastră, care este deschisă, în loc să le strângem în pumn sau să ne lovim cu el. Cu palma deschisă încercăm să dăm voie emoțiilor să vină și să treacă, precum valurile care cresc și apoi descresc. Am observat în primul rând că blocarea emoțiilor nu funcționează. Indiferent cât vom încerca să evităm orice sentiment de tristețe și anxietate, emoțiile noastre vor reveni. E important să ne amintim că emoțiile noastre nu trebuie să fie pornite sau oprite. Putem să le facem față mai eficient dându-le voie să se manifeste și învățând să le reglăm intensitatea. Putem să învățăm cum să conștientizăm mesajul constructiv al emoțiilor și să le controlăm atunci când escaladează sau persistă neproductiv. Acum să urmărim modul în care Elena ar putea să-și gestioneze furia, legată de faptul că nu a auzit vești din partea medicului ei în perioada de timp propusă, ca un exemplu de reglare emoțională. Haideți să luăm o pauză și să observăm experiența emoțională. Cum putem face acest lucru? În primul rând, acordând atenție locului și momentului în care emoția este exprimată, ca să observăm care sunt factorii de menținere a cercului vicios emoțional. Începem prin a ne opri pentru a recunoaște emoțiile noastre. E important să ne dăm voie să simțim și să conștientizăm intensitatea emoției. Pe urmă, încercăm să acordăm atenție gândurilor noastre, fără ca să acceptăm în mod automat tot ce ne vine în minte ca o realitate. Facem efortul de a observa unde în corpul nostru există un răspuns fiziologic al emoției resimțite. Tensiune musculară, înroșirea feței, mâinile încleștate și așa mai departe. Haideți să descriem experiența. Etichetarea reacțiilor este un pas esențial în reglarea emoțională și ne poate ajuta să identificăm factorii care ne intensifică emoția, activând acel cerc vicios negativ. Mai mult, identificarea emoțiilor ne ajută la descreșterea intensității lor. Numiți emoția pe care doriți să o controlați. Numiți și îmblânziți. Aceasta e tehnica și vine din cercetările care arată că etichetarea emoțiilor calmează sistemul nervos central. Numirea emoției nu este mereu ușoară. Uneori, poate fi chiar mai greu să etichetăm emoții decât să încercăm să le evităm. Adesea, nu înțelegem ce anume simțim și cum se leagă emoțiile noastre de acțiunile noastre. Emoțiile noastre secundare pot face ca recunoașterea emoțiilor primare să fie mai dificilă. De aceea, merită să mergem la următorul pas, ce constă în descrierea experienței și încercarea de a recunoaște sursa emoțiilor. Nu este mereu ușor să identificăm ce anume instigă un răspuns emoțional. De obicei ne gândim la un eveniment declanșator ca la o experiență externă, precum persoana care nu primește un răspuns de la medicul ei. Totuși, furia Elenei ar putea fi de asemenea activată de o experiență internă, precum o senzație fizică de durere. Este de asemenea posibil ca ruminația asupra fricii legate de vești și sau indignarea refulată să perpetueze starea de furie. Mergând mai profund, puteți încerca să etichetați gândurile sau asumțiile și să descrieți modul în care corpul dumneavoastră reacționează. Identificarea reacțiilor noastre ne va ajuta să fim mai atenți la factorii care ne intensifică emoțiile. Observați modul în care corpul dumneavoastră răspunde la furie, fie că e vorba de înroșirea feței, tensiune musculară, sau orice alte reacții fiziologice. Cu toate acestea, merită mereu să verificăm dovezile. când rezultatul a ceva este foarte important pentru noi sau amenințarea unui lucru rău ce ni se poate întâmpla devine din ce în ce mai posibil, suntem mai predispuși să avem o reacție emoțională de lungă durată. Totuși, este foarte important să verificăm dacă asumțiile noastre sunt corecte. A crede multe gânduri incorrecte, cum ar fi faptul că nu mai există opțiuni de tratament, absolut deloc, ar putea să ne facă mai susceptibili la emoții puternice. Următorul pas este de a folosi această minte înțeleaptă pentru a adopta o perspectivă mai largă și mai echilibrată. Există și alte moduri de a privi situația prin care trecem, astfel încât să avem o perspectivă mai de ansamblu. Există totuși și o diferență între o tendință naturală de a acționa în baza emoțiilor și de a ne exprima emoțiile într-un moment anume. Însă aveți posibilitatea de a alege. Mintea înțeleaptă poate fi un ghid valoros care să ne ajute să luăm în considerare care este cel mai bun mod de a acționa în baza emoțiilor resimțite. Când emoțiile nu sunt bazate pe fapte reale, cea mai constructivă decizie este adesea să nu acționezi în acel moment. Și există și metode pe termen scurt prin care putem tolera distresul intens. În unele perioade sau momente, durerea poate fi foarte intensă. Ce putem face atunci când emoțiile noastre par a fi foarte intense, peste 80 pe o scară de la 1 la 100? Prioritatea imediată ar putea fi să găsim un remediu ca să simțim că le putem tolera. Poate vă simțiți prea copleșit sau copleșită să vă gândiți la toți pașii reglării emoționale. Aceste strategii de tolerare a distresului nu rezolvă cauza, dar oferă căi de a face față perioadei dificile prin schimbarea fiziologică a cercului vicios. Vă propun următorul exercițiu, dar înainte de a începe, așezați-vă comod într-un loc dintr-o cameră în care nu veți fi deranjat sau deranjată pe o perioadă de minim 20 de minute. Opriți orice sunet care v-ar putea distrage atenția. Respirați lent, prelung, de 3 ori și închideți ochii. Acum, imaginați-vă în unul din următoarele scenarii la alegere, urmărindu-vă gândurile cum vin și pleacă, pe plajă, lângă râu, pe un câmp, într-o cameră sau oriunde altundeva. E posibil să vă ia puțin timp până să alegeți locul dumneavoastră în care să vă simțiți în siguranță. Apoi încercați să conștientizați gândurile care apar. Contemplați gândurile care se ivesc, indiferent care sunt acestea. Nu încercați să le opriți și nu vă criticați pentru niciunul din aceste gânduri. Pur și simplu, priviți-vă gândurile cum apar. Și apoi, imaginați-vă cum dispar ca și norii vara pe cer. Dacă vreunul din aceste gânduri simțiți că este declanșator, remarcați doar că aveți un gând care vă declanșează o emoție. Observați orice emoție pe care o evocă și apoi, imaginați-vă cum lăsați gândurile să se îndepărteze de dumneavoastră, așa cum ați decis la început. indiferent ce gând sau emoție este, important sau mai puțin important, o emoție intensă sau mai puțin intensă, priviți-l sau priviți-o cum apare în minte, iar apoi lăsați-l sau lăsați-o să dispară, prin modalitatea aleasă, poate ca și nori, vara, pe cer. Continuați să respirați lent, inspirând și expirând, în timp ce priviți cum gândurile și emoțiile se îndepărtează de dumneavoastră. Dacă observați emoții intense pe care le resimțiți, imaginați-vă cum încet, încet și acestea se îndepărtează de dumneavoastră. Continuați să contemplați cum apar și dispar gândurile și trăirile dumneavoastră. Folosiți diverse imagini sau cuvinte pentru a vă reprezenta gândurile și trăirile, așa cum simțiți că vă folosește cel mai mult. Urmăriți cum apar și dispar gândurile dumneavoastră, fără a vă atașa de acestea și fără a vă critica pe dumneavoastră înșivă. Dacă apar mai multe gânduri și sentimente în același timp, contemplați cum apar și dispar. Dacă gândurile și trăirile se succed foarte repede, căutați să contemplați cum dispar toate fără a vă atașa de niciunul din ele. Continuați să respirați relaxat sau relaxată și să contemplați cum vin și pleacă gândurile și trăirile dumneavoastră, până când se declanșează alarmă de 20 de minute. După ce ați terminat, respirați lent, profund de 3 ori și apoi deschideți încet ochii și concentrați-vă asupra camerei în care vă aflați. Cu cât veți face aceste exerciții mai des, cu atât efectul lor este mai crescut, iar starea de calm se instalează mai repede. Prima dată când veți încerca aceste exerciții, se recomandă să fiți într-o încăpere spațioasă, liniștită, având timp la dispoziție pentru a le parcurge până la cap. Pe măsură ce le veți face mai des și devin automatizate, puteți să faceți aceste exerciții oriunde doriți, când veți avea nevoie, poate chiar și în momentul în care așteptați pentru tratament sau în momentele în care vă aflați în spital.
Gânduri și emoții în parcursul oncologic alături de Dr. Florina Pop, psiholog clinician principal. Ascultă toate episoadele pe oncolinuțaplan.ro.